viešpatsujame
ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Morkų.
Garbė tau viešpatie.
Anuo metu pas Jėzų atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo. Jei panorėsi, gali mane padaryti švaro. Jėzus, pasigailėjęs jo ištiesi ranką, palietė jį ir tarė, noriu, būk švaros. To jau pat raupsai pranyko ir jis tapo švaros. Jėzus liepė jam to jau pasišalinti ir smarkiai prigrasino, žiūrėk, niekam nieko nepasakok, eik pasirodi kunigui ir už pagijimą paukok Mozės įsakytą atnašą jiems paliudyti. O šis bekeliaudamas pradėjo taip plačiai skelbti ir skleisti įvykį, kad Jėzus nebegalėjo viešai pasirodyti mieste. Jis laikėsi už miesto negyvenamose vietose, bet žmonės iš visų rinkosi pas jį.
Girdėjote viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Nežinau, ar pavyko išgirsti, kas atsitiko šios dienos evangelijoje. Aš kai jau ne vieną kartą tą tekstą ir skaitęs, tai galiu išgirsti tam tikrus niuansus pastebėti, bet ar jūs išgirdote, kas atsitiko šios dienos evangelijoje? Žmogus, kuris yra raupsuotas, prisiartina prie Jėzaus, prašo, kad Jėzus jį išgydytų, padarytų švarų. Jėzus jį raupsuotą įpaliečia, jis tampa švarus, tada turi nueiti į Jeruzalę prisistatyti kunigams, kurie patvirtins bendruomenį, kad jis yra švarus, ir grįžti tokiu būdu į bendruomenę. O kokia yra to raupsuotojo situacija iki susitinkant Jėzų, mes girdėjom pirmam skaitinį. Kokia yra raupsuotojo situacija? Atskirtas nuo bendruomenės, gyveni kažkokiuose užmiesčio užstovyklos šiukšlynuose, negali prieiti prie jokio žmogaus, turėti jokio kontakto, nustatyta buvo iš tiesų 2 metrai atstumas nuo žmogaus, turi susitaršęs ar plaukus ar nusiskutęs galvą su suplėšytais drabužiais ir turi rėkti, kad esi nešvarus, kad visi žinotų, jog tu esi pavojingas jų sveikatai, jų gyvybei. O jeigu vėjas pūsdavo nuo tavęs, tavo atstumas nuo kitų žmonių turėjo būti 50 metrų. Taigi, nepavydėtina situacija būti tuo raupsuotoju ir kažkuo labai panašiai mūsų laikus. Mes dabar irgi turim visokių distancijų laikytis ir taip toliau, ir taip toliau. Bet atsitinka šitoje evangelijoje kai kas ir daugiau. Kai išgydo Jėzus šitą raupsuotojį, jis neklausydamas Jėzaus eina ir visiems skelbia, kas su juo atsitiko ir kas jam tą išgydymą dovanojo. Ir to pasekmėje Jėzus tampa raupsuotu. Juk žiūrėkite, evangelija sako, Jėzus nebegalėjo viešai pasirodyti mieste. Jis laikėsi už miesto negyvenamose vietose. Taigi šitoje evangelijoje dėl raupsuotojo mes džiaugiamės, dėl to, kad Dievas jam padarė, džiaugiamės, bet ar pastebėjome, kas nutiko Dievui? Jis, išlaisvindamas kitą ir sugražindamas į bendruomenę, prisėmė to žmogaus atskirtį ir jo dalį. Dievas prisėmė to žmogaus atskirtį ir jo dalį. Savotiškai jis tapo raupsuotoj. O iš kur visa tai? Visa tai yra vakar dienos liturginiuose skaitiniuose skaitėme pradžios knygos pasaulio ir žmogaus sukūrimo istoriją. Ir ten buvo parašyta, kad Dievas sukūrė vyrą ir moterį, labai gražų sodą, kurį pavadino Edenu, rojumi, apgyvendino, viską jie ten galėjo daryti, viską valgyti, tik nuo vieno, pikto ir gero pažinimo medžio negalėjo valgyti. Nu ir tada atsitiko, kas atsitiko. Tada ateina Dievas ir sako, Adomai, kur tu, aš pasislėpiau, nes aš nuogas, o kas tau pasakė, kad tu nuogas, ar tik nevalgi nuo šito medžio? Nu tai valgiau, bet moteris, kurią tu man čia padarėjai, man davė tų obalių. Ką sako Adomas? Aš nekaltas. Kalta moteris. Jinai man davė. Tada Dievas atsisuka į moterį ir sako, kaip čia dabar atsitiko? Oi, sako, angis mane suvedžiojo ir valgiau. Ką moteris sako? Dar kitas yra kaltas. Ir taip žmonijoje ir tarp žmonių prasideda kaltojo paieška. Ir ji tęsiasi be pabaigos. Bet žiūrėkite, mes kalbėjome apie šėtoną ir vienas iš šėtono vardų šventajame rašte yra koks? Kaltintojas. Ir jeigu jo funkcija yra būti kaltintoju, tai kokia yra užduotis piktojo šitoj žemė? Ieškoti, ką apkaltinti. Ir jis ieško. Ir visada randa. Nes kas jam padeda? Mes. Ir mes žinome iš tada žmonijos išminties, kiekvienas kaimas, kiekviena giminė turi turėti savo atpirkimo ožį arba turėti savo kvailį, ant kurio galėtų visi nuleisti tą galutinę, kaip sako, atsakomybę ir sakyti vis dėl to, vat, jeigu va šito nebūtų, tai čia viskas pas mus būtų puikiai. Bet kur tas kaltinimas prasideda? Tas kaltinimas prasideda nuo mūsų mes. Neprisėmam atsakomybės ir sakom, kitas, tas kitas trečias, ketvirtas ir taip toliau ir taip toliau. Ir ant galo tarnaujam ne viešpačiui, bet kaltintojui. Ir tada Jėzus žmogumi tapęs Dievas bando perkeisti, sustabdyti šitą nesibaigiančių kaltinimų grandinę. Kaip? Būdamas paskutinis toje grandinėje. Ar Jėzus ką nors dar kaltina? Ar Jėzus dar kam nors perduoda atsakomybę? Ne, jis prisiema. Ir kai mes nusprendžiame, kad reikia surasti patį blogiausią pasaulio žmogų ir jį panaikinti, geriausia prikalt prie kryžiaus, tai kas tas paskutinis pats blogiausias ir kalčiausias pasaulio žmogus? Dievas. Jis prisiema šitą, kad mes nebeperduotumėm, kad mes nebeieškotumėm. Ir tada apaštalas Paulius sako, jis užsidėjo ant savęs visas mūsų nuodėmes, visas mūsų kaltybės. Ir čia yra pagalba mums. Jeigu kažkas mums prasikalto, ar mes turime iki galo suvedinėti sąskaitas vieni su kitais? Ne. Evangelija ir Jėzus Kristus mus moko tą kaltininką perduoti Dievo teisų. Tegu Dievas rokuojasi, tegu Dievas žinosi. O Evangelijoje išgirstame, kaip jis, pagelbėdamas, prisiema tą pačią situaciją, tą kaltę. Tekstas, kuris parašytas kunigų knygoje apie kaip reikia karantinuoti sergantį žmogų, tą tekstą sugalvojo ne sveikatos ministerija, kai užpuolė COVID pandemiją. Tą tekstą sugalvojo ne tada, kai 1927 metais vyko Ispanijos, reiškėsi gripas. Tas tekstas buvo nesugalvotas, kai vyko 14-16 amžiaus marai pasaulyje. Tam tekstui apie kaip reikia karantinuotis 3200 metų. 3200 metų. Nebuvo jokių ministerijų, nebuvo jokių medicinos universitetų, nieko nebuvo. Buvo Dievo žodis. Ir jeigu jo laikeisi, jisai iš tiesų padėjo gyventi ir išgyventi. Tai jeigu šitokie atrodo šiandienos mokslo laimėjimai yra surašyti šitoje, šitiek tūkstančių metų senumo knygoje, kas ten dar yra parašyta, ko mes nežinome, kas iš tiesų skirta mūsų gyvenimui ir išgyvenimui. Todėl Dievo žodis yra amžinai naujas, amžinai jaunas, jis yra tikrosios išminties šaltinis ir tai, ką suranda mokslas, tai jie atranda. Tai, kas buvo. Ir tada galime rasti daugelį mokslo atradimų, kad jie jau buvo vienokia kitokia forma įrašyti ir paskelbti šventajame rašte. Dievo žodžio gale. Gilinkimės. Padės mums pažinti tikrovę, tinkamai ją priimti, tinkamai ją atsiliepti ir galų gale sureguliuos kažkaip kitaip mūsų santykius, kad mes būtumėm nebe kaltintojo pusėje su savo kaltinimais, bet to, kuris laisvina, atleidžia ir gydo. Man atrodo, kad čia geriausias palinkėjimas švento Valentino dienoje.